Pangakong napako, isang bagay na hindi dapat mangyari sa buhay ni Numan. Dahil kung ganyan, magiging dahilan ito upang ang mga susunod pang pangako ay hindi naaasahan o paniniwalaan. Ngunit salamat sapagkat ang Diyos, kapag may pangako ay tiyak. Oo, minsan ito ay natatagalan, ngunit sulit naman ang paghihintay. Tunghaya natin ang isang pangyayari na ating matatagpuan sa 12 kabanata ng Genesis. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dahil sinabi mo, Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang buhay ay punong-puno ng iba't ibang paglalakbay. May mga paglalakbay na nangangailangan ng mahabang panahon. May paglalakbay na nangangailangan ng maraming salapi. May mga paglalakbay na ginagawa upang makapaglibang. At may paglalakbay na pangkalakalan. Maraming iba't ibang uri ng paglalakbay ang ginagawa sa iba't ibang panahon. Subalit, ang paglalakbay na inihanda ng Diyos kay Abraham ay sadyang kakaiba. Ito ay isang paglalakbay na walang katiyakan sapagkat ang buhay ni Abraham ay isang paglalakbay ng pananampalataya. Sa nakalipas nating pag-aaral, nalaman natin na si Abraham ay anak ni Tare na mula sa lahi ni Sem. Sila noon ay naninirahan sa Kanaan kasama ang asawang si Sarai at pamangking si Lot nang mamatay ang amang si Tare. At sa pagkawala ng ama, inihanda na din ng Diyos ng isang kinabukasan kay Abraham at ang kanyang magiging salinlahi. Sa pasimula pa lamang ng Henesis 12, inihayag na ng Diyos ang tatlong pangako niya kay Abraham at sa buong sangkatauhan. Ito ang itinuturing na pinakasentro ng mga kasaysayan sa Biblia. Ang iba pang mga bahagi ng Biblia ay nagbibigay linaw sa mga pangakong ito ng Diyos. Simulan po nating basahin ang 1-3 talata na ganito po ang sinasabi. At sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag isinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng bansa ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Mabuti ang Diyos kay Abraham. Sa simula pa lamang ng kanyang buhay, ay binigyan na siya ng Diyos ang tatlong pangako tungkol sa lupain. Ang unang pangako na sinabi ng Diyos kay Abraham ay tungkol sa lupain. Ipapakita ko sa iyo ang lupain at ibibigay ko ito sa iyo. Tinupad ng Diyos ang pangakong niyang ito kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Hindi man ito natupad sa panahon ni Abraham, ang kanyang mga anak naman ay inalagaan ng Diyos at dinala sa lugar na ligtas at sagana, lalo na sa panahon ng paghihirap. Ang pangalawa sa mga pangako ng Diyos kay Abraham ay tungkol sa bansa. Sinabi niya, gagawin kitang isang dakilang bansa at pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Tunay ngang naging isang dakilang bansa ang Israel. Kinakatakutan siya ng mga bansang nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mga hari ay naging tanyag hindi lamang sa Israel, kundi sa malayong lupain din. Ang pangatlo sa mga pangako ng Diyos ay isang dakilang pagpapala. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at lahat ng tao sa daigdig ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Si Abraham ay naging pagpapala sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa buong sanlibutan. Dahil sa kanyang pagpapakasakit sa krus, nabigyan ng pagkakataong magtamo ng buhay na walang hanggan. Tinupad lahat ng Diyos ang kanyang mga ipinangako kay Abraham. Subalit, dahil sa naging suwail ang bansang Israel, ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanya ay ipinaglalaban pa rin niya hanggang ngayon. Subalit darating ang takdang panahon na sila ay titipunin ng Diyos sa lupang ipinangako para sa kanila. Ito ay sa kondisyong kung sila ay magbabalik loob sa Diyos. Subalit, kung mananatili sila na malayo at suwail sa Diyos, mananatili naman ang ligalig at kaguluhan sa kanila. Ang Diyos ay naging mabuti sa kanila sapagkat tinupad niya ang kanyang mga pangako. Ang pangako ay ang mapasa kanila ang lupain mula sa silangan patungo sa ilog Euphrates hanggang sa hilaga sa lupain ng bansang Hiteo at sa gawing timog ng ilog Ehipto. Ito ay isang ilog na maliit sa disyerto ng Arabia. Hindi pa nila ganap na nasakop ang mga lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa tugatog ng kanilang pananagumpay sa kapangyarihan, ang nasakop lamang nila ay 30,000 milya kwadrado. Subalit, ang kabuuan ng pangako sa kanila ay 300,000 milya kwadrado. Marahil ay kailangan pa nilang maghintay ng ilang panahon sapagkat ako ay naniniwala na mayroong takdang panahon ng Diyos para sa kanila. Sapagkat matatag ang pananampalataya ni Abraham, ay naging likas ang pagiging masunurin niya sa mga utos ng Diyos. Ang mga talatang 4-6 ay ganito po ang nasusulat. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya ay 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sila sa Kanaan. Nagpatuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem sa puno ng roble ng More. Hindi man siya sigurado kung ano ang naghihintay sa kanya doon. Hindi man niya kilala ang mga taong naninirahan doon. Lumakad si Abraham kasama ang lahat ng mahalaga para sa kanya at tumungo sa lugar na iniutos sa kanya ng Diyos. Maging si Esteban sa Bagong Tipan, nang magliwanag ang kanyang mukha at magpatotoo sa kabutihan ng Diyos, ay ginamit ang halimbawa ni Abraham upang patotohanan ang pananampalataya. Sa mga gawa 7:1-4 ay naitala ang mga salita ni Esteban. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong saserdote, "Totoo bang lahat ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang ito'y nasa Mesopotamia na bago nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Kung susuriin nating mabuti ang ginawang pagsunod ni Abraham sa Diyos, makikita natin na hindi lubos ang ginawa niyang pagsunod. Sinabi ng Diyos na iwanan niya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak, subalit isinama pa din niya ang kanyang amang si Tera na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at si Lot na paborito niyang pamangkin. Sa Josue 24:2-3 ay muling inihayag ang pagsunod ni Abraham. Ito ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyusan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Nagkamali man si Abraham sa kanyang pagpapasyang isama ang kanyang ama at pamangkin, sapagkat sumasamba sila sa mga Diyos-Diyusan, pinagpala pa din siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi ko makalimutan ang isa sa karanasan ko bilang pastor. Noong taong 1963, pagkatapos ng 2 taon ng paglilingkod namin sa Baguio City, kinausap kaming mag-asawa na ililipat kami sa isang bayan sa La Union. Ito ay isang lugar na hindi ko pa narating. Hindi ko rin alam kung saan lupalop ng Pilipinas iyon. At higit sa lahat, wala akong kakilala doon. Sapagkat mahal namin ang Diyos at kami ay tinawag niyang maglingkod, sumunod kami at pumaraon sa lalawigan ng La Union. Wala kaming kayamanan na tulad ni Abraham, ngunit nagtiwala kami na hindi kami pababayaan ng Panginoon. Naging tapat ang Diyos sa amin. Marami kaming pagsubok na naranasan, subalit purihin ang kanyang pangalan, sapat ang kanyang biyaya, dahil napagtagumpayan namin ang lahat ng iyon. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa talatang 7. Nagpakita kay Abraham si Yahweh. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng dambana para kay Yahweh. At sa 2 beses na nagpakita ang Diyos kay Abraham, nagtayo na ito ng isang dambana upang doon ay sumamba. Kung tayo lamang ay susunod sa Diyos, masaganang pagpapala ang ipagkakalob niya sa atin. At ang makita ni Abraham na kumikilos ang mga kamay ng Diyos sa kanyang buhay, siya ay sumamba sa Diyos na nagbigay sa kanya nito. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Naging masunurin si Abraham. Dalawang bagay ang palaging ginagawa ni Abraham tuwing siya ay darating sa isang lugar. Una, nagtatayo siya ng kanyang tirahan upang may matuluyan siya at ang kanyang pamilya. Ang pangalawa, nagtatayo siya ng altar para sa Diyos, isang lugar kung saan maaari siyang tahimik na manalangin at magpuri sa Diyos. Nang makita ng mga Kananeo ang gawaing ito ni Abraham, iginalang nila siya pati ang Diyos na kanyang sinasamba. Isang napakagandang huwara ng buhay mananampalataya ang buhay ni Abraham para sa atin ngayon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ito po ay mababasa natin sa talata 9. Si Abraham ay sinasabi na ama ng pananampalataya sapagkat maraming pagkakataon sa kanyang buhay na pinatunayan niya ang katangiang ito. Ganap siyang nagtiwala sa Diyos, subalit dala marahil na mga pangyayari ay nanghina rin ang kanyang pananampalataya. Tunghayan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa pagpapatuloy ng ating kasaysayan. Sa talata 10 ay ganito po ang ating mababasa. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya si Abraham ay dumako sa timog, sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Si Abraham noon ay nasa lupain na pinagdalhan sa kanya ng Diyos, isang lupain ng mga pagpapala, bagamat may matinding tagutom. Hindi siya pinagsabihin ng Diyos na lisanin ang lugar na iyon. Subalit isang araw, nayanig ang pananampalataya ni Abraham dahil sa tumitinding problema. Halos wala na silang makain, gayon din ang kanyang mga alipin. Wala na ring damo na mapastulan ng kanyang mga kawan. Matatandaan natin na noong huling nangusap ang Diyos sa kanya, sinasabi na, "Ito nga ang lupaing ipagkakaloob ko sa iyo. Magiging pagpapala ka at pagpapalain kita sa lupaing ito." Ngunit isang umaga, kinausap ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at sinabi, "Ang lahat ay nagtutungo sa Ehipto. Lumalala ang tagutom dito. Marahil ay kailangan din nating magtungo doon." Ang tugon naman ni Sarai ay ganito, "Ano man ang nais mo ay masusunod. Ako ay asawa mo at sasama sa iyo." At ganoon nga ang ginawa nila. Sumabay sila sa mga tao na nagtungo sa Ehipto. Alalahanin natin na hindi pinagsabihan ng Diyos si Abraham na lisanin ang lupang pinagdalhan sa kanya, sapagkat noong nangusap sa kanya ang Diyos, ay sinabing ito ang lupain na ipinangako ng Diyos. Magiging pagpapala si Abraham at pagpapalain siya ng Diyos. Subalit na naig pa rin ang likas na pagiging tao ni Abraham. Hindi niya binigyan ng pagpapahalaga ang sinabi ng Diyos. Nagkulang ang kanyang pananalig. Sinuway niya ang utos ng Panginoon, kaya tumuloy sila sa Ehipto. Sa Biblia, ang Ehipto ay larawan ng kasamaan at makasalanang sanlibutan. At narito si Abraham, kasama ang buong angkan na sumabay sa maraming tao patungong Ehipto. Ang pangyayaring ito ay larawan ng maraming mananampalataya. Madali silang maakit ng mga gawaing makasanlibutan. Sinasabi sa banal na kasulatan, "Huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, bagkus ay magbago ng kaisipan. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod at lubos niyang kalooban." Roma 12:12. Gaya ng halimbawang ito, napakaraming dahilan ang mga tao sa hindi nila pagsisimba. Sabi sa isang kasabihan, "Ang tao kung ayaw ay maraming dahilan, ngunit kung ibig ay gagawa ng paraan." Marahil kung nakilala na natin noon si Abraham, ay paalalahanan natin siya na mali ang kanyang pasya at direksyon na kanyang tinutungo. Papayuhan din natin siya na manatili sa lupain na kaloob ng Diyos sapagkat iyon ang bilin sa Kanya. Hindi siya nanalangin upang hingi ng patnubay ng Diyos, ni hindi niya tinanong ang Diyos kung ito ba'y Kanyang kalooban. Subalit, masisisi ba natin si Abraham? Mabuti naman ang kanyang layunin sapagkat sa Ehipto ay sagana sa pagkain para sa kanila at sa kanyang kawan. Naging isa pang problema ni Abraham ang pagpasok niya sa Ehipto dahil sa ang kanyang asawang si Sarai ay maganda. Sa talata 11 hanggang 12 ay ganito po ang sinasabi. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya kay Sarai, "Asawa ko, ikaw ay maganda. Pag nakita ka ng mga Ehipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka." Sa puntong ito ay hindi ko mapigilan ang magtanong, nasaan ang pananampalataya ni Abraham? Nasaan ang kanyang pagpapahalaga sa buhay sa kanyang pamilya? Hindi maitatanggi ang kagandahan ng asawa. Maaaring maakit dito ang sinumang makakita sa kanya. Kung hindi niya ipagtatapat na sila ay mag-asawa nga, maaaring maipagtanggol niya ang sarili. Subalit, mapasapanganib naman ang kanyang kabiyak. Marahil ang mag-asawa, kung tunay silang nagmamahalan ay may takot sa Diyos, haharapin anumang panganib at problema ang dumating na magkasama. Sa kanilang kasal ay sinumpaan nilang sila ay magsasama sa hirap at ginhawa hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Hindi kaya nais lamang pangalagaan ni Abraham ang kanyang sarili? Ipagpatuloy natin ang mga sinabi ni Abraham. Ang mabuti sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Ang isang kasalanan, gaano man ito kaliit, ay kasalanan pa rin. At kahit maliit na kasalanan lamang ang iyong ipinunla, ito ay nagbubunga ng mas malaking kasalanan. Marahil ay hindi nalalaman ni Abraham ang magiging bunga ng kanyang maliit na pagsisinungaling upang pangalagaan ang sarili. Kaya't nang bumagta sila sa hangganan, napuna ng mga Ehipsyo na maganda si Sarai. Ibinalita ito ng mga pinuno sa paraon. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. At dahil dito, si Sarai at si Abraham ay tinanggap na mabuti at pinagkalooban pa ng mga kawa ng tupa at kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Kung naaalala pa natin ang kasaysayan sa buhay ni Esther, ganito ang paraan ng paghahanda sa magiging reyna ng hari. Sa ginawang ito, nagalit si Yahweh kay Paraon, kaya siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Si Abraham ay ipinatawag ng Paraon at tinanong, "Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo ay kapatid mo siya, kaya ko naman kinuhang asawa. Hala, isama mo siya at lumayas na kayo." Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Tunay na makapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagahari sa buhay ng lahat ng kanyang nilikha. Hindi niya pinahintulutan na magkasala ang hari sa pamamagitan ng pagbibigay ng karamdaman dito. Hindi rin niya pinahintulutan na kunin ng iba ang asawa ni Abraham upang mapangalagaan lamang ang sarili. Hindi nais ng Diyos na maghari ang kasalanan kaninuman. Dahil sa kasinungalingan ni Abraham, marami ang napahamak. Pansinin natin na dahil sa kasalanan ito ni Abraham, hindi nagpakita ang Diyos sa kanya habang siya ay nasa Ehipto. Mga kaibigan, hindi gawang biro ang kasalanan. Ito ay kinasusuklaman ng Diyos. Maliit man ito o malaki, ang kasalanan ay tahasang pagsuway sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, may lunas ang kasalanan, kaibigan. Ito ay sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus na namatay sa krus para sa atin. Ang kailangan lamang natin ay pagsisihan anumang kamalian ang ating ginawa. Lubos na manalig at manampalataya sa Diyos at talikuran na ang ating maling gawain. Tulad ni Abraham, hindi natin ito kaya sa sariling pamamaraan lamang. Kailangan natin ang kalakasan at kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Muli ang iyong mga salita ay nagbigay sa amin ng kalakasan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na laging maging matagumpay sa mga tukso ng kasalanan. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Aking dalangin at siyang hangarin, naway tanggapin itong paghahain. Sa aking pagsunod sa landas mong lahat, lahat ay iiwan, ikaw ang susundan. Tanging dalangin at siyang naisip, nawa sa bisig mo ay akapin. Puso ko'y sa'yo, buhay ko'y handog, noong ko at ngayon. Bukas may alay ko, sumusumpa ako'y iyong iyo. Hanggang ang puso hanggang ito'y pumipitig, mag-aalay sa'yo ng aking pag-ibig.
Laging dalangin, laging dalangin, nawa sa piling mong ay lingapin. Oh, oh, puso ko'y sa'yo, buhay ko'y handog, noon ko noon at ngayon. Bukas may alay ko, sumusumpang ako'y iyong iyong.